20 časova. Hristos Vaskrse, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Radija Svetigore, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 25. april. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila Vasilija prepodobnog ispovjednika. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Izvještaj sa boravka njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u Hrvatskoj. Nepoznati počinilac ili više njih u noći između srijede i četvrtka pokušao da provali u crkvu pokrova Presvete Bogorodice u kotorskom naselju Škaljari. Sjednica upravnog odbora Čovjekoljublja dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve održana 24. aprila u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Na kapi manastira Visoki Dečani osvanuli grafiti sa natpisom UČK. Na radost naših mališana i njihovih roditelja, izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora iznala novi 14. broj poučno-zabavnog časopisa Ćirilko. Vrijeme sutra umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.
Danas aktuelno.
Kao što smo u najavi rekli, donosimo izvještaj sa boravka njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija Hrvatskoj. Čujte opširni prilog koji je pripremila naša koleginica Vesna Krivčević.
U obnovljenom hramu svetog Ilije u selu Mlaka, svetu arherijsku liturgiju služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, administrator eparhije Slavonske, uz sasluženje visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i preosvećenog episkopa Lipljanskog gospodina Jovana. Pored sveštenika iz eparhije Slavonske i Zagrebačko-Ljubljanske, sasluživao je i arhimandrit Kirilo Bojović, profesor Cetinske bogoslovije i glavni urednik časopisa Svetigora. Za pjevnicom su pojali maturanti bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, predvođeni svojim razrednim starješinom, profesorom Apolonom Miščenkom i teologom Aleksandrom Vujovićem, urednikom katehetskog programa našeg radija. Sveta arhijerejska liturgija je služena kao pomen svim nevino stradalim jasenovačkim žrtvama. U obraćanju vjernicima patrijarh Irinej je rekao da hram Svetog Ilije u Mlaki leži na mučeničkoj zemlji na kojoj je stradalo stotine hiljada mučenika samo zato što su bili Srbi i pravoslavci. To je bila njihova jedina krivica, a zlikovci su mislili da zbrišu s lica ove zemlje sav srpski rod i pravoslavni narod.
I veliki prorok Starog Zaveta, Mojsej, se nalazi na gori Horivu, čuvajući stada svoja, vidio je plamen koji je obuhvatio kupinu da gori i ne sagoreva kupina. Zadivio je se tom čudesnom događaju, ali je čuo glas iz ognja. Mojseje, Mojseje, izuj obuću svoju sa nogu svojih, jer mjesto gdje se stojiš, sveta je zemlja. Ove reči, braćo i sestre, Božije i dječanje Mojsiju, velikome proroku, i nama su danas i svakda upućene, koji se nalazimo na ovoj svetoj mučeničkoj zemlji. Zemlji natopljenoj krvlju, i ispunjenom kostima onih koji su postradali, ukoliko ih nije reka Sava odnela malo dalje. ovoj zemlji natopljena suzama mučaničkim, koji se i sada čuju u vaseljenu, u vaseljeni, pred licem Božijim i pred ušima svih nas. Evo danas smo ovde, na ovoj mučeničkoj zemlji, braćo i sestre, na kojoj su postradili ne stotine, nego hiljade i hiljade, hiljade stotina nevinih stradalnika i mučenika, samo zato, braćo i sestre, što su bili Srbi i što su bili Srbi pravoslavne vere.
Naša svetost je da kao duhovnom ocu našeg naroda i kao mučeničke eparhije slavonske i čuvaru ovoga svetoga mjesta natopljenog mučeničkom krvlju od života svetoga Petra Cetinskoga i Vasilija Ostroškoga uručimo ovu ikonu svetoga velikomučenika Georgija kao prilog ovome svetome hramu mučeničkom, jer je krv mučenika Mlake i Jasenovca, jasenovčkih logora, ona je sjedinjena pred Bogom u Carstvu Nebeskom sa mučeničkom krvlju velikomučenika Georgija. I jedan mali doprinos obnove ovoga svetoga hrama vašim blagoslovom, a nadamo se već iduće godine da će ovaj hram biti potpuno obnovljen u slavu Božiju i u spomen mučenika jasenovačkih i svih postradalih na ovome svetome mjestu.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, besjedu patrijarha srpskog gospodina Irineja izgovorenu u toku svete arhijerejske liturgije, kao i visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, koji je nakon besjede njegove svetosti patrijarha Irineja uručio ikonu svetog velikomučenika Georgija kao dar ovom mučeničkom hramu. Liturgiji je prisustvovalo oko 200 vjernika. U svojstvu izaslanika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, na liturgiji je bio i direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, kao i predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Sveštenici eparhije Slavonske su priredili i trpezu ljubavi, na kojoj se i kratko obratio njegova svetost patrijarh Irinej. Nakon ručka njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i episkop Lipljanski gospodin Jovan, u pratnji profesora i učenika bogoslovije svetog Petra Cetinskog, otišli su u Jasenovac, gdje je mitropolit Amfilohije odslužio pomen postradalim na ovom stratištu, na mjestu gdje su u jednom danu ustaše spalile 5000 ljudi. Ovom prilikom mitropolit Amfilohije je besjedio govoreći o žrtvi nevino ubijenih u jasenovačkim grobljima i Donjoj Gradini.
Na ovom mjestu one riječi drevnog proroka odjekuju jače nego li u ona vremena. Rahilja plače za djecom svojom i neće se utješiti jer ih nema. Rahilja, moderna Rahilja, je ovdje zaplakala plačem neutješnim od 41. godine pa naročito od 45. godine. I ovdje na ovom mjestu samo Bog znade koliko je onih koji su mučenički i nevini postradali i čije su kosti razasute ovdje po ovim logorima na brojnim mjestima. Neke od tih grobnica su sačuvane, mnoge su uništene. Ova na kojoj mi stojimo ovdje je krajem rata, dakle 45. godine, oko 5000 njih su povađeni sa drugih mjesta i ovdje su oni spaljeni na ovom mjestu i hvala Bogu makar da je taj spomen ovdje u srcu ostao sačuvan. A koliko je onih koji su ovdje rijekom Savom plovili ubijeni maljevima i stizali sve do Beograda, kod Nebojša Kule i danas postoji jedna grobnica, također zaboravljena kao i ova, na stotine njih koji su kukama gvozdani vađeni i koji su plovili Savom do Beograda, a koliko ih ima sa druge strane na Gradini, gdje je bila najveća kasapnica ljudska u Drugom svjetskom ratu.
Sa blagoslovom arhijepiskopa Tiranskog i cijele Albanije Anastasija i arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija proslavljen je najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs u crkvi Presvete Trojice u Rakiji kod Skadra u nedjelju 20. aprila ove godine. Liturgiju je služio protoierej Stavrofor Radomir Nikčević, paro hercegnovski direktor informativno-izdavačke ustanove Svetigora. Za pjevnicom su pojeli maturanti Cetinske bogoslovije Lazar Ilić i Marko Radmilo. U ime mitropolije Crnogorsko-Primorske na liturgiji u Raki bili su profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog gospodin Apolon Miščenko, književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Crne Gore, Zvonko Popović i teolog Aleksandar Vujović. Nakon pročitanog Vaskršnjeg evanđelja, otac Radomir je sabranom narodu besjedio, govoreći o najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu i njegovom značaju za rod ljudski.
Najsvjetliji praznik za čovjeka, nema značajnijeg, niti veličanstvenijeg, niti spasonosnijeg praznika za čovjeka od Vaskrsenja Hristovoga. Jer Vaskrsenjem Hristovim ona vrata o kojima svjedoči Mojsije u Petoknjižju, ona vrata kada je Adam i Eva, kada je Adam zgriješio i kada je po nagovoru svoje žene tio da bude, u stvari po nagovoru zmije, demonske sile da bude ravan Bogu, istjeran je iz raja i kako Mojsije piše, i postavljena su na vratima od raja, postavljen je Heruvim da čuva vrata od raja da se ne bi Adam vratio nazad. E ta vrata kroz koja je Adam iz netruležnog, iz vječnog, iz onoga što je neprolazno, iz stalnog odnosa ljubavi sa Bogom bio istjeran u smrtnost, u prolaznost, uništavilo. I od njega pa sve do Vaskrsenja Hristovog, ljudi do njegovog rođenja, spasonosnog stradanja i Vaskrsenja, ljudi su živjeli u tami i čekali svoga spasitelja.
Poslije pričašća vjernog naroda, otac Radomir Nikčević je osveštao i podijelio vaskršnja jaja, a delegacija mitropolije podijelila stotinak poklona za djecu, vaskršnji broj časopisa Ćirilku i Svetigoru i knjige kao dar izdavačke ustanove mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora. Na službi u Raki sabrao se vjerni narod iz ovog mjesta, Skadra, iz Crne Gore, kao i sa Kosmeta, koji su došli da proslave Vaskrs u svome vjekovnom ognjištu. Liturgiji je prisustvovao i ambasador Srbije u Tirani, gospodin Miroljub Zarić, sa saradnicima.
Nakon službe priređena je i trpeza ljubavi, u toku koje je sve prisutne pozdravio književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore.
Evo nas u našem svetom gradu Skadru, koji svedoči u svojoj dugoj istoriji da je Vaskrsenje istinito. Što rekao apostol Pavle, ako Hrist nije vaskrsao, uzaludna je vjera naša. Nije apostol Pavle sumnjao Hristovo vaskrsenje, nego se obratio onima koji ne vjeruju u vaskrsenje i u vječni život, koji vjeruju u smrt, a ne vjeruju u život. Upravo kažem, u Skadru danas ovdje, u ovom našem dragom i vječnom gradu, koji pamti toliku istoriju, koji pamti Hristove apostole, koji pamti stradanje naroda, dakle na dan kada obilježavamo i stogodišnjicu od početka velikog tragičnog Prvog svetskog rata, kome je prethodila velika golgota srpskog naroda, baš ovdje u Skadru, baš ovdje blizu Bardanjola i na Bardanjolu i na Tarabošu. Tu je srpski narod pokazao kako valja stradati za ono sve što je najsvetije i najsvetlije u njegovoj istoriji, u njegovom biću. Posvjedočio je svoju vjeru i ovaj narod svakim danom i današnjom liturgijom, on znam i znamo, oni su slušali ovu liturgiju, oni su bestjelesno svojim dušama prisustvovali na ovoj liturgiji, oni su se danas na nebu radovali.
Delegacija Mitropolije Crnogorsko-Primorske ovom prilikom posjetila je sveštenike iz Albanske pravoslavne crkve u njihovoj crkvi Roždestva Hristovog u Skadru, gdje su prisustvovali ponoćnoj vaskršnjoj liturgiji. Ovom prilikom protoiere Stavrofor Radomir Nikčević svešteniku Nikoli Petaniju uručio je prigodne poklone kao dar mitropolitan Filohija i mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio 23. aprila Gornji Milanovac, gdje učestvovao u proslavi 199. godišnjice drugog srpskog ustanka u Takovu i danu opštine Gornji Milanovac. U porti crkve Svete Trojice djeca iz milanovačkih vrtića zajedno sa vjernim narodom i mnogobojnim sveštenstvom dočekala su patrijarha srpskog Irineja i episkopa šumadijskog i administratora žičkog Jovana. Patrijarh je, čestitujući Vaskrs, besjedio o hrišćanskoj ljubavi kao suštini i temelju hrišćanskog života. Ovo je bila prva posjeta njegove svetosti Gornje Milanovcu u crkvi Svete Trojice, zadužbini knjaza Miloša Obrenovića pod njegovog izbora za patrijarha srpskog. Patrijarh Irinej i vladika Jovan prisustvovali su polaganju vijenaca vlade Republike Srbije, predsjednika opštine Gornji Milanovac i drugih institucija, kao i programu povodom 199. godišnjice drugog srpskog ustanka. Patrijarh se na molbu organizatora proslave obratio narodu govoreći o bogoljublju i bratoljublju naših predaka ustanika, njihovoj ljubavi prema slobodi i korijenima, zaslugama i amanetu naših predaka, pozivajući nas da uvijek pokazujemo da smo dostojni svojih velikih i slavnih predaka. Patrijarh je naročito podvukao značaj ustanka kao jednog od temelja našeg identiteta i naše slobode. Posle njegove svetosti govorio je ministar prosvete Tomislav Jovanović, a potom je uslijedio kratak kulturno-umjetnički program. Po završetku programa, patrijarh srpski gospodin Irinej i episkop šumadijski gospodin Jovan posjetili su crkvu Brnaru u Takovu. Za sad nepoznati počinilac ili više njih u noći između srijede i četvrtka pokušao je da provali u crkvu pokrova Presvete Bogorodice koja se nalazi na gradskom groblju u Kotorskom naselju Škaljari. Provalnik je tom prilikom demolirao originalna u Duborezu rađena vrata vjerskog objekta koji potiče iz 1856. godine. Od početka godine ovo je treći put da se crkva našla na meti vandala, s tim što je provalnik 17. februara uspio da uđe u crkvu i iz nje odnese 10 eura, a vrata izrađena od uvoznog drveta ariša značajno je oštetio. Ovim povodom gost na našim talasima je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protere Stavrofor Momčilo Krivokapić. Oče Momo, pomaže Bog, Hristos Vaskrse i dobrodošli. Možete li nam reći nešto opširnije ovim nemilnim događajima?
Ono što je ovdje sada, već više to nama više nikakva nova stvar, nije to ti pokušaj razvaljivanja vrata crkve na gradskom groblju. To je očigledno nekakvi drogaši, narkomani, alkoholičari vjeruju da mogu da nađu nekakav novac. I oni su uspjevali čak više puta i da provale, i to na vrlo drastičan način, tako da smo mi nedavno poslali vrata na reparaciju i to su vrhunski majstori radili i izgledalo je da, ajde, smo skinuli s dnevnog reda, stavljena je specijalna brava koja se ne obija tako lako i šta ja znam, i sve to zajedno i koštalo i oduševljenje je bilo među vjernima što su ta vrata konačno sada dovedena bila u stanje da, vjerovali smo, ne može baš tako više da se atakuje na njih. Međutim, ovo je očigledno dobro smišljeno bilo. očigledno neko ko zna dobro da vrata alatom i jednostavno to je praktično pola vrata fali, ne u čitavu dubinu, jer vrata su dvoslojna, tako da onaj unutrašnji dio koji je potpuno nov sada, vanjsko lice vrata su mi reparisali, taj stari dio iz 1856. i to je baš onako majstorski bilo urađeno. Međutim, neko je došao i to je sigurno nije mogao biti jedan čovjek, i to je uvjerenje i policijskih inspektora i svih u osnovom. Nisu provalili, jer ta brava je zaista sjajna, i ali to je strašno vidjeti sad ta vrata će sad ponovno morati na reparaciju. Naravno sam prijavio i vidio sam čak i taj inspektor koji je vršio uviđaj, baš vidim, vidno je bio i uznemiren, prosto kao građan, prosto i, ali tu se osjeća izvjesna nemoć pred tima koji dolaze.
Na kapi manastira Visoki Dečani osvanuli grafiti sa natpisom UČK, takozvane oslobodilačke vojske Kosova, saopštila eparhija Raško-Prizrenska. Ovo je za sada posljednji u nizu sličnih provokacija albanskih ekstremista, koji su prethodno poruke mržnje ispisivali na zidu crkve u Đakovici, a potom i na srpskim kućama u Orahovcu. Ovog puta ekstremisti su to učinili na samoj manastirskoj kapi u Visokim Dečanima, i to svega nekoliko desetina metara od italijanskog punkta KFOR-a. Eparhija Raško-Prizrenska ovaj akt doživljala kao otvorenu prijetnju manastiru Visoki Dečani i njegovom bratstvu, koji su u posljednje 15 godina takozvanog međunarodnog mira na Kosovo i Metohiji 4 puta oružano granatama napali albanski ekstremisti i kojima su više puta upućivane prijetnje. Nažalost, ta provokacija i prijetnja nije ništa drugo do posljedica nacionalističke retorike koja se već godinama širi u lokalnim medijima na albanskom jeziku protiv tog manastira, kome su monasi za vrijeme rata pored ostalih pomagali i albanskim izbjeglicama, navodi se u saopštenju. Ovaj najnovi incident također je pokazatelj da je bezbjednost srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji dalje ugrožena, pa čak i u slučaju da tu svetinju obezbeđuju pripadnici KFOR-a, ističe se u saopštenju. Iguman manastir i Visoki Dečani, arhimandrit Cava, pismeno je obavijestio međunarodne predstavnike o tom najnovijem incidentu i zatražio pojačane mjere zaštite za tu svetinju, koja od 2005. godine na spisku svetske kulturne baštine UNESCO. Iako ovakve provokacije ugrožavaju bezbjednost života monaha i pravoslavnih poklonika, kao i brojnih turista iz cijelog svijeta, one najviše štete Kosovu, koji je danas jedini prostor na teritoriji Europe gdje su hrišćanski spomenici i hrišćanske svetinje i dalje ugroženi, navedeno je u saopštenju. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila ispisivanje grafita na manastirskoj kapi u Visokim Dečanima i traži da KFOR preuzme svu odgovornost za bezbjednost sveštenika i monaha u toj srpskoj svetinji. Ovo je još jedan vid prijetnji pritisaka na bratstvo Visokih Dečana i na bezbjednost cjelokupnog srpskog kulturnog i vjerskog nasljeđa na Kosmetu, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Na radost naših mališana, ali i njihovih roditelja, izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora izdala je novi 14. broj poučno-zabavnog časopisa Ćirilko. Kao i prethodni brojevi, i ovaj, baveći se duhovnim oblikovanjem i vaspitavanjem djece, obiluje je mnogim zanimljivim rubrikama, kratkim i sadržajnim pričama, poukama, dječjim radovima i crtežima, kao i tekstovima iz jezika i istorije. Cilj časopisa je da omogući roditeljima da zajedno sa djecom, listajući i čitajući Ćirilka, kvalitetno provedu svoje vrijeme, pogotovo ako se uzme u obzir da najveći dio sadržaja koji nudi ovaj časopis našoj djeci u savremenim crnogorskim školama neće biti omogućeno da upoznaju.
Đakon Nenad Jovanović služi kao parohijski đakon u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luki u Beogradu. Po blagoslovu blaženo počivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla u osnovnoj školi Ljubane Nadović u Beogradu predaje vjeronauku. Međutim, ovaj đakon osim svojih redovnih aktivnosti i obaveza bavi se i heraldikom, drevnom naukom o grbovima. Na tu temu sa njim je razgovarao naš kolega Pavle Božović.
Jedna od zaboravljenih nauka u našem narodu jeste ona koja izučava grbove. i koja se na taj način svjedoči o bogatoj istoriji srpskog naroda. Jedan od rijetkih heraldičara u srpskom narodu jeste đakon Nenad Jovanović, kojeg imamo čast da ugostimo našim talasima. Časni đakone, Hristos Vaskrse i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Zvajteno Vaskrse, drago mi je da sam prilike da se obratim našoj braći sestrama po ovoj interesantnoj i važnoj temi, dakle našoj braći sestrama u Srpskoj Crnoj Gori.
Oče, kako biste najbliže našim slušalcima objasnili šta je to zapravo heraldika?
Heraldika je pomoćna istorijska nauka koja zajedno sa genealogijom čini jedan poseban korpus pomoćnih istorijskih nauka. Osim toga, ona je, osim što je istorijska nauka, također i jedna vrsta primenjena umjetnosti koja kod nas u dobroj meri bila zaboravljena posljednjih stoljeća, još od vremena Turkokratije, pa kasnije doživjela jedan svoj maleni uspon gdje je ponovo zastavljena u svom razvoju u vreme rabovanja pod komunističkim igom i onda je doživjela izvesan procvat 90. godina, najviše zahvaljujući velikoj umjetničkoj djelatnosti i radu arhitekte Dragomira Astorića i kasnije na i naravno njegovih saradnika iz Srpskog heraldičkog društva i kasnije na temeljima njihovog vrednog grada mlađe generacije heraldičara u koje svijek i sam spadam nastavili da grade mnogo bogatiju i međunarodno priznatu heraldičku scenu koja danas postoji u Srbiji i na teritoriji čitave srpske heraldičke jurisdikcije u koju spada naravno i Crna Gora i Bosna i Hercegovina i ostale, dakle danas nezavisna država na prostoru bivše Jugoslavije.
Mi smo nauku u grbovima često vezivali isključivo za zapad, nekako smo uvijek neke zapadne vitezove i ostale zamišljali sa svojim porodičnim grbovima. Kakva je pravoslavna istorija grbova?
Vidite, to je donekle tačno, ali ne sasvim, vidjeti da heraldika u srpskom etničkom prostoru počinje ništa kasnije nego se započela i na prostoru zapadne Europe, upravo na teritoriji današnje metropolije Crnogorsko-Primorske, u Kotoru imamo dokaze o razvoju heraldike dosta ranijem periodu, pogotovo da su u Kotoru još od vremena kraljice Jelene Anžujske, dakle Nemanje, koja je tamo u Kotoru sazidala manastir, Stanjevački manastir na Gudriću, i koja je na čijem groblju su pronađeni dokaze u vrlo razgranatoj heraldičkoj praksi još u tom srednjovjekovnom periodu. Naravno, vezana je bila je vrlo interesantna i za plemički i za sveštenički stalež, dakle rimskog obreda, ali i za građanski stalež, dakle ono što je vrlo važno bilo u tom ranijem razvoju heraldičke kod Srba, je to da nije predstavljala privilegiju samo viteškog sloja, dakle kraljičkog, već i građanskog sloja, dakle ne takozvani burgerski grbovi, građanski grbovi. Sasvim se ono jeste zaista povezalo, dovodilo vezu uglavnom sam sa plemičkim i sveštenicim stavezom, ali se ne može reći da je ekskluzivno katoličke prominencije, budući da je naša sveta crkva, srpska crkva, imala dosta različitih praksi, tradiciju i upotrebu grbova, dosta živu i opisanestvu veku, zato da je nemoguće bilo da se izda bilo koje arhijerajska gramata, patrijaraška i tako dalje, Karlovačka mitropolija, a da ne bude označena i ukrašena i heraldičkim znamenom, odnosno za arhijeraje.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, najava vremena za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Više padavina u drugom dijelu dana, vjetar povremeno umjereno pojačan istočnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 14, najviša dnevna od 10 do 20 stepeni. Najava vremena za Podgoricu, očekuje nas pretežno oblačno sa povremenom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna do 20 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija Radija Svetigore. Odakle vas pozdravljaju Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.